รื่องที่เป็นข่าวทุกเรื่องที่เป็นกระแสในสังคมไต้หวันเราจะจับมาเล่าให้คุณฟังทุกสัปดาห์ที่ RTI ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่กับรายการมิติใหม่ไต้หวัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติใหม่ไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรถไฟไต้หวันค่ะเป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของการรถไฟไต้หวันนะคุณผู้ฟังเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เรียกว่า slow travel ค่ะให้มีสุนทรียภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะสำหรับบทความการรถไฟไต้หวันกำลังปรับภูมิทัศน์ก้าวสู่ความเป็นเส้นทางแห่งการฟื้นฟูสุนทรียศาสตร์นี้ค่ะดิฉันนำมาจากนิตยสารไต้หวันพาโนรามาฉบับที่36นะคุณผู้ฟังประจำเดือนตุลาคมปีนี้เลยละค่ะซึ่งแปลบทความนี้นะคะโดยคุณอัญชันทรงพุทธไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวขบวนรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวเมื่อปีคริสต์ศักราช2019หรือการเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟตลอดเส้นทางสายฮวาเหลียนไถตงตามโครงการสถานีรถไฟสายฮวาเหลียนไถตงรูปลักษณ์ใหม่ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จลงเมื่อหลายปีก่อนท่านจะพบว่าภูมิทัศน์ของการรถไฟไต้หวันที่อยู่เคียงข้างผู้โดยสารจำนวนมากมายทั้งคนทำงานแบบไปเช้าเย็นกลับและผู้ที่เดินทางออกจากภูมิลำเนาเดิมตลอดจนนักท่องเที่ยวกำลังถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่องรถไฟเคยเป็นยานพาหนะสำคัญสำหรับการเดินทางของผู้คนบนเกาะไต้หวันในขณะที่สถานีรถไฟซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆคือภูมิทัศน์ในภูมิลำเนาเดิมและเป็นแหล่งพักพิงทางจิตใจของผู้ที่ต้องจากบ้านเกิดมีคำกล่าวว่าจังหวะชีวิตที่ช้าลงอาจหมายถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นขอเชิญทุกท่านมาชมทัศนียภาพบนเส้นทางรถไฟด้วยการท่องเที่ยวแบบ slow travel และสัมผัสกับเรื่องราวใกล้ตัวที่ประสบพบเจอในระหว่างการเดินทางกันค่ะเริ่มต้นกันที่สถานีซินเฉิงค่ะสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นราวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะคุณเจียนเล่อจิ้งค่ะสถาปนิกซึ่งเกิดที่นครไถจงเป็นผู้ออกแบบสถานีรถไฟซินเฉิงที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเส้นทางรถไฟสายฮวาเหลียนไถตงโดยสถานีรถไฟแห่งนี้ถือเป็นประตูสำคัญที่เปิดเข้าสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองฮวาเหลียนคุณเจียงเล่อจิ้งจึงใช้ประตูนะคะมาเป็นธีมในการออกแบบผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดเธอกล่าวว่านี่คือประตูที่ชาวตำบลซินเฉิงต้องผ่านเข้าออกไม่ว่าจะเป็นคนที่จากบ้านไปหรือกลับมาบ้านและเป็นประตูที่นักเดินทางต้องผ่านก่อนที่จะเข้าสู่เขตแดนเมืองฮวาเหลียนอีกทั้งยังเป็นประตูเข้าสู่อุทยานแห่งชาติโทรโกอีกด้วยขุนเขาและแม่น้ำลำธารเป็นทิวทัศน์ตามธรรมชาติในเมืองฮวาเหลียนและไถตงที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของงานศิลปะคุณเจียงเล่อจิ้งนะคะใฝ่ฝันที่จะสร้างสถานีรถไฟที่สวยงามราวกับพิพิธภัณฑ์บนดินแดนแห่งนี้เธอนำเอาทัศนียภาพของดินดอนรูปตัววีที่ปากแม่น้ำหลี่อู้กับหุบเขาโทรโกมาประกอบการออกแบบและใช้โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ค่ะมาดัดให้คดงอเพื่อทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าสถานีรถไฟซึ่งสอดรับกับทัศนียภาพของเทือกเขาจงยางที่อยู่เบื้องหลังได้อย่างเหมาะสมในยามที่บรรยากาศแจ่มใสและท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะภาพของซุ้มประตูทางเข้าสถานีรถไฟซิงเฉิงจะยิ่งแลดูยิ่งใหญ่อลังการปานประหนึ่งผลงานศิลปะที่ผุดขึ้นตระหง่านมาบนพื้นพิภพหากพิจารณาจากมโนภาพของสถานีรถไฟในยุโรปและสหรัฐอเมริกาคุณเจียงเล่อจิ้งมีความเห็นเกี่ยวกับสถานีรถไฟว่ามีบริบทของความเป็นแลนด์มาร์คความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญการจะสร้างสถานีรถไฟให้สวยงามราวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเธอเสนอแนะว่าการรถไฟไต้หวันต้องเพิ่มความสำคัญกับศิลปะสาธารณะให้มากยิ่งขึ้นอันเป็นที่มาของการนำเอาภาพวาดหมึกจีนที่มีชื่อว่าความงดงามของโทโรโกซึ่งเป็นผลงานในช่วงบั้นปลายชีวิตของคุณหมาปายสุยจิตรกรวาดภาพหมึกจีนผู้ล่วงลับไปแล้วมาเป็นต้นแบบให้แก่ศิลปินในการถ่ายทอดออกมาเป็นงานกระจกสีแล้วนำไปแขวนไว้ในห้องโถงของสถานีรถไฟในยามที่แสงจากธรรมชาติสาดส่องเข้ามาก็จะปราณประหนึ่งธรรมชาติได้ร่วมขับกล่อมหุบเขาทาราโกะแห่งนี้ทุกทิวาราตีตลอดทั้งปี4ฤดูกาลนอกจากนี้บนเพดานห้องโถงยังแขวนผลงานศิลปะของลาเบเอยองศิลปะผ้าทอซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองทาราโกะที่ได้เชิญบรรดาหญิงทอผ้าที่เป็นชนพื้นเมืองของไต้หวันมาร่วมรังสรรค์ผลงานที่มีชื่อว่าวูเวนแพดโดยใช้เส้นไหมพรมที่ได้จากการรื้อเสื้อไหมพรมตัวเก่าๆแล้วม้วนไหมพรมเป็นก้อนจากนั้นนำไปทอเป็นผ้าผืนใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสานทอความรู้สึกผูกพันที่มีต่อถิ่นกำเนิดของพวกเธอผลงานศิลปะชิ้นนี้สะท้อนถึงความมีชีวิตชีวาและความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งทำให้ผู้คนที่ผ่านไปมาต้องหยุดชะงักฝีเท้าเพื่อชื่นชมด้วยความตื่นตะลึงส สถานีต่อมาคือสถานีฟู่หลี่สถาปัตยกรรมสีเขียวที่ผ่านเข้าสู่สายตาในเว็บที่2คุณจังควังอี้และคุณจังเจิ้งอี้สถาปนิกสองสามีภรรยาที่ปักหลักสร้างฐานอยู่ที่เมืองอีหลันได้ร่วมกันออกแบบสถานีรถไฟฟู่หลี่ด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายมีลักษณะคล้ายยุงข้าวฝาผนังด้านนอกใช้สีเหลืองอ่อนซึ่งได้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของฟู่หลี่ธรรมชาติในเมืองฮวาเหลียและไถตงคือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนมากที่สุดดังนั้นเราจึงรู้สึกเสมอว่าสิ่งที่ผ่านเข้าสู่สายตาของคุณในเว็บแรกควรจะเป็นทัศนียภาพที่สวยงามในท้องถิ่นส่วนในเว็บที่2เราจึงจะสังเกตเห็นสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ด้วยเหตุนี้เองคุณจังเจิ้งอี้จึงมักพูดแบบติดตลกอยู่เสมอว่าผลงานการออกแบบของพวกเขาคือสถาปัตยกรรมที่ผ่านเข้าสู่สายตาในเว็บที่2อันดับแรกสถาปนิกสองสามีภรรยาได้กำหนดโทนสีที่จะใช้กับสถานีรถไฟแห่งนี้คุณจังเจิ้งวีเล่าว่าในจินตนาการของเราต้องการใช้โทนสีเหลืองเพื่อสะท้อนถึงความรู้สึกที่มีต่อแผ่นดินและเพื่อให้สอดรับกับสีเหลืองอารามของรวงข้าวและดอกไม้จีนซึ่งเป็นผลผลิตเรื่องชื่อประจำท้องถิ่นจึงใช้หินแกรนิตสีเหลืองมาทำเป็นผนังด้านนอกของตัวอาคารเนื่องจากหินแกรนิตเป็นวัสดุธรรมชาติที่ระบายอากาศได้ดีและที่น่าอัศจรรย์คือโทนสีจะเข้มขึ้นและอ่อนลงตามสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนไปสิ่งที่บ่งบอกถึงแนวคิดในการออกแบบอันดับที่2คือความเรียบง่ายเนื่องจากเข้าใจถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานและสถานการณ์ในภาคการก่อสร้างของพื้นที่ในชนบทอย่างลึกซึ้งคุณจังควนอี้จึงเฝ้าคุ้นคิดว่าจะบริหารจัดการเรื่องการซ่อมบำรุงและความฟุ่มเฟือยพลังงานของสถานีรถไฟขนาดเล็กอย่างไรจึงจะสามารถลดรายจ่ายไม่ให้สูงเกินกว่ารายรับการเลือกใช้โครง RC มาทำเป็นโครงสร้างอาคารเพราะคำนึงถึงต้นทุนความปลอดภัยและเทคนิคในการก่อสร้างควบคู่กันไปด้านนอกฉาบเคลือบด้วยวัสดุหินโดยใช้กรรมวิธี dry stoneคือการก่อหินขึ้นทีละก้อนและเข้าล็อกกันอย่างหนาแน่นตามธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยปูนซีเมนต์ระหว่างโครงสร้างอาร์ซีกับวัสดุหินจะเหลือช่องอากาศเอาไว้ทำให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนอันเนื่องมาจากการแปรเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศและช่วยประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังได้สร้างความรู้สึกหลากหลายให้แก่ตัวอาคารโดยผ่านวิธีการเปิดหมุนและพลิกและนี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในการออกแบบอาคารของคุณจังขวางอี้ต่อมาคือสถานีฉือซั่งค่ะสถานีรถไฟภายใต้คอนเซปต์ยุ้งข้าวแห่งแสงก้าวเข้าสู่เมืองไถตงนะคะเพื่อเดินทางไปยังตำบลฉือซั่งสถานีรถไฟฉือซั่งถือเป็นจุดแวะพักกลางทางที่ใกล้ที่สุดสำหรับนักปีนเขาที่จะเดินทางต่อไปยังทะเลสาบเจียเหมิงและสำหรับบรรดานักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปร่วมงานเทศกาลศิลปะการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูใบไม้ผลิแห่งฉือซั่งที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีก็จะต้องเดินทางผ่านเข้าออกสถานีรถไฟแห่งนี้ดังนั้นนอกจากจะเป็นประตูทางเข้าของผู้โดยสารแล้วสถานีรถไฟยังเป็นความทรงจำที่มีต่อถิ่นกำเนิดของคนในท้องถิ่นอีกด้วยคุณการหมิงเหวียนนะคะสถาปนิกประจำ DC Architect and Associates นะคะซึ่งรับผิดชอบในการออกแบบสถานีรถไฟฉือซั่งกล่าวว่าสถานีรถไฟค่ะนอกจากจะมีภารกิจในด้านการขนส่งแล้วยังเป็นสถานที่ที่ช่วยปลดปล่อยความรู้สึกจากความต้องการบอกลาหรือแยกจากคนในครอบครัวอีกด้วยเพราะเข้าใจถึงความต้องการในท้องถิ่นคุณการหมิงเหวียนค่ะจึงเลือกใช้บริบทที่เรียบง่ายแต่เข้าถึงความต้องการการใช้ชีวิตประจำวันผมเสนอให้ใช้ยุ้งข้าวมาเป็นคอนเซปต์ในการออกแบบสถานีรถไฟและเนื่องจากไม่สามารถย้ายโรงซ่อมบำรุงรถไฟออกไปได้ทำให้สถานีรถไฟฉือซั่งแห่งเดิมที่มีพื้นที่ใช้งานคับแคบเกินไปจากข้อจำกัดที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรกการรถไฟไต้หวันจึงวางแผนนะคะว่าจะย้ายสถานีรถไฟขึ้นไปทางตอนเหนือแต่คุณการหมิงเหวียนค่ะกับคิดว่าไม่ควรเปลี่ยนแปลงศูนย์รวมแห่งวิถีชีวิตของผู้คนในตำบลเล็กๆแห่งนี้โดยไม่ได้ผ่านการไต่ตรองอย่างรอบคอบมิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเขาจึงได้เจรจาหารือกับการรถไฟไต้หวันและชาวบ้านในท้องถิ่นซึ่งทุกฝ่ายต่างเข้าใจและเห็นพ้องกันว่าควรสร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ขึ้นบนทำเลเดิมแต่ให้แก้ปัญหาข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่ใช้งานผ่านการออกแบบคุณการหมิงเหวียนค่ะจึงออกแบบให้ตัวสถานีล้อมรอบโรงซ่อมบำรุงเอาไว้แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งของโรงซ่อมบำรุงทำให้ต้องต่อขยายชานชาลาให้ทอดยาวออกไปตามสภาพพื้นที่นอกจากนี้คุณการหมิงเหวียนยังได้แก้ไขปัญหาระดับความสูงของชานชาลากับตัวอาคารสถานีรถไฟที่ต่างกันเกือบ2เมตรด้วยการออกแบบทางเดินให้มีความลาดเอียงและต่อขยายให้ขึ้นโครงสร้างอาคารที่ทำจากไม้นะคะจะถ่ายทอดบรรยากาศที่อบอุ่นและให้กลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมได้ง่ายกว่าแต่คุณการหมิงเหวียนเลือกนำเสนอวิธีที่ต่างออกไปเสาและคานภายในตัวค่ะใช้โครงไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงโค้งปะถุนคว่ำคานไม้ที่พาดสลับกันไปมาในพื้นที่ว่างภายในกรอบโค้งมนเสมือนเป็นการเสริมสร้างลีลาแห่งท่วงทำนองและเนื่องจากฝาผนังทำจากกระจกแสงและเงาภายในสถานีรถไฟแห่งนี้จึงหักเหไปมาตามตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ในรัตติกาลที่ดึกสงัดนะคะรูปทรงภายนอกของสถานีรถไฟฉือซ่างท่ามกลางแสงไฟที่สะท้อนออกมาจากแหล่งอื่นจะแฝงไว้ด้วยกลิ่นอายแห่งเวทมนต์ราวกับเป็นการสร้างบรรยากาศในโลกนิทานให้แก่ตำบลเล็กๆแห่งนี้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดีและเป็นสถานที่ที่มีมนต์เสน่ห์ทุกเช้าค่ำไม่ว่าจะเป็นในยามที่อากาศแจ่มใสหรือในยามที่ท้องฟ้ามืดครึ้มก็ตามสถานีรถไฟเป็นทัศนียภาพที่หยุดนิ่งแต่ขบวนรถไฟจะดึงทัศนียภาพที่กำลังเคลื่อนไหวเข้าสู่ภายในตู้โดยสารคุณชิวปัวหวนนะคะผู้ก่อตั้ง JC Architect เคยคว้ารางวัลใหญ่ในการออกแบบทั้งจากในและต่างประเทศจำนวนมากและกลับมาจากต่างประเทศได้10กว่าปีเขาเล่าว่าการออกแบบสถานีรถไฟคือความใฝ่ฝันในวัยเด็กของเขาแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้การออกแบบและสุนทรียศาสตร์ของการรถไฟที่ย้อนแย้งกับยุคสมัยก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากทุกวงการในฐานะที่เป็นนักออกแบบค่ะคุณชิวปัวหวนฟอลคุณคิดว่าเขาจะใช้ความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบของตนเองมาช่วยการรถไฟไต้หวันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรแต่เนื่องจากไม่ใช่บุคคลสำคัญในการรถไฟไต้หวันเขาจึงเขียนจดหมายแสดงเจตจำนงโดยระบุว่าวงการนักออกแบบยินดีให้ความช่วยเหลือซึ่งก็มีจดหมายตอบกลับจากคุณอู่ฮั่นจงนะคะหนึ่งในสมาชิกของทีมที่ปรึกษาด้านสุนทรียศาสตร์ของการรถไฟไต้หวันซึ่งมีฉายาว่า CEO แห่งสุนทรียศาสตร์สองสัปดาห์ถัดมาค่ะคุณชิวปอเวินก็ถูกให้เชิญไปยังสำนักงานของการรถไฟไต้หวันเพื่อเสนอโครงการขบวนรถไฟรอบเกาะปลายปีคริสต์ศักราช2019ค่ะก็ได้มีการเปิดตัวขบวนรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวนะคะในรูปโฉมใหม่โดยในการเปิดตัวครั้งใหม่นี้ด้านนอกของตัวรถไฟใช้2สีคือดำกับส้มสีดำให้ความรู้สึกลึกลับและทรงเกียรติอีกทั้งยังช่วยเสริมให้สีส้มซึ่งเป็นสีของขบวนรถไฟด่วนจีกวางที่ชาวไต้หวันรู้จักกันดีนะคะมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคุณชิวปัวหวนเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อโชว์แบบร่างนะคะพร้อมอธิบายว่าผมได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากความทรงจำที่เกี่ยวกับสีสันของไต้หวันที่สัมผัสได้ในระหว่างที่อยู่บนรถไฟสายอาหลีซันเปรียบเสมือนสายลมในฤดูใบไม้ร่วงที่พัดโชยเข้าสู่ตู้โดยสารและเวลาก็หยุดชะงักลงชั่วคราวทุกอย่างหยุดนิ่งภายใต้ตู้รถไฟดังนั้นจึงเรียกว่าสายลมแห่งฤดูใบไม้ร่วงการตกแต่งภายในกระบวนรถไฟค่ะสอดรับกับทัศนียภาพด้านนอกหน้าต่างนะคะบ้านหน้าต่างใช้ผ้าทอที่มีลวดลายรูปทรงเรขาคณิตทับซ้อนกันเป็นภาพของเทือกเขาซึ่งมีต้นแบบมาจากผลงานของคุณยูมาทารุช่างหัตถศิลป์ชนพื้นเมืองส่วนสีของเก้าอี้ค่ะใช้สีน้ำเงินและสีเทาซึ่งเป็นคนละเฉดกันแต่สอดรับกับสีของท้องทะเลและโขดหินผมพูดเสมอว่าความจริงเราไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่ดึงทัศนียภาพภายนอกเข้ามาแล้วก็จับทิวทัศน์ในฤดูกาลทั้ง4เข้ามาด้วยเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นการสร้างประสบการณ์อันละเอียดอ่อนให้กับประสาทสัมผัสทั้ง5และเป็นการทบทวนรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวคุณชิวปัวหวนกล่าวว่ากรณีนี้ก็คือใช้การออกแบบนะคะเพื่อก้าวข้ามกรอบจำกัดเดิมๆทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นการทบทวนรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ slow travel กันใหม่ค่ะจากพลังแห่งการออกแบบก็ทำให้การรถไฟไต้หวันนะคะที่มีประวัติเก่าแก่133ปีกำลังเร่งปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆรถไฟทุกขบวนและสถานีรถไฟทุกแห่งต่างบอกเล่าเรื่องราวของไต้หวันที่ล้วนสัมผัสได้ถึงความจริงและความงดงามของไต้หวันจึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านให้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปข้างหน้าด้วยกันพร้อมกับภูมิทัศน์ของการรถไฟไต้หวันที่กำลังแปรเปลี่ยนไปเป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงนะคะภูมิทัศน์ของการรถไฟไต้หวันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวขบวนรถไฟเองหรือว่าจะเป็นสถานีต่างๆที่อยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวนะคะเรียกได้ว่ารอบเกาะไต้หวันเลยทีเดียวค่ะดังนั้นในอนาคตนะคะแน่นอนค่ะว่าเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเมืองต่างๆแล้วสถานีรถไฟแต่ละแห่งเนี่ยก็ยังจะมีเอกลักษณ์มีเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องราวของศิลปะในท้องถิ่นนะคะและที่สำคัญก็ยังเป็นแลนด์มาร์คของพื้นที่นั้นอีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันด้วยรถไฟก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปกับสถานีรถไฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการมิติใหม่ไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอีกไม่นานนี่อีกนานเท่าไรเพราะเธอบอกมาฉันเข้าใจว่าอีกไม่นานนี่ยาวนานแค่ไหนมันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาลมันทรมานรู้สึกเหมือนว่านานตลอดกาลเราจะมีค่ำคืนวันที่ดีเราจะมีความรักที่สดใสร่วมกันเธอขอเวลาปรับปรุงตัวเองขอเสียทุกอย่างแค่ขอเวลาไม่นานเธอสัญญาจะทำตามอย่างว่ามาฉันก็รออดทนยังไม่ท้อยอมให้โอกาสปล่อยเธอทำผิดซ้ำๆไม่ฉันต้องเจ็บ